À la prochaine.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pe boye bula muna bino banso na lilaka na biso sama bokilelo ezali bongo sanga na biso na lokotel ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomi awa na Washington DC na ngonga ya 14h30, 21h30 na Goma pe na ngambo iso ya Est ekolo Congo démocratique, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Fatuma Kalala Alimasi na Zeynab Abdel Haman bazali bongo onzela ya masini na lisali si ya Edi Sango sanga mokili Lelo epesa melibino na Marius Muhunga. Boyo kasango to melibino umpoko ya lelo. Na ituka ya Nord Kivu, atako mokano mwabu pekisi bitumba tope sese le feu mo sengeli mo banda lelo, bayi société civile bazalaki obalabala lobi loliki pona kosenga na bayi molongo bolongwi na mabele maikolo Congo démocratique bwa batumbo kiba M23.
Toyawa na konsila kotika message na biso ezana kati ya memorandum ezo senga communauté internationale lobana Rwanda babi msaba babundira bango bazo sala bitumba na Ruchuru pe na Nyiragongo awa bao bazo mibenga M23.
Bituka nzika ya ekolo Congo démocratique bizangi bazuzi to ba magistrat kasi pona kolonga bozangi boyi ba bazuzi nde mokanda to cartographie ya sika ya ba magistrat ezali kosalema na conseil supérieur ya magistrature.
Avec le cadre de concertation du Conseil supérieur de la magistrature.
Tokosu ki sabongo masolo na biso mokolo mwalelo na manaka babiso na kombo ya Nabozindo epai wapi Edi Sango akoyamba pona biso moyi politique Georges Alula na Eteni ya Mibale oyo azali kopamela po koti bwa RDC na EAC. Tala masolo tobombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwangonga moke liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Bitumba makasi bizongeli lisusu lelo na tongo kati na mampinga FRDC pe basimba minduki ba M23 na mboka Shumba na territoire ya Rutshuru pene na ba kilometre 13 na Kichanga ezakoli ba fandi ba bisika biye baye babakisi ete basimba minduki ba M23 ba zalisika na groupement Tongo pe Bishusha pene na bisika basimba minduki ba CNDP Congrès national pour la défense du peuple lingomba ya basimba minduki ye lizalaki yambona M23 bazalaki bitumba biye bizali kokoba atako boyokani botiamaki manzaka kati na ekolo Rwanda na ekolo Congo démocratique na Angola omokolo mwamisa to bosakola ki ete basimba manduki ba M23 ba kitisa manduki pe batika bisika biye bazwa kubanda mokolo mwalelo na ngonga ya 18h ya Kinshasa kolanda bafandi ba bisika biye basimba manduki ba M23 bazali kaka komunana na Bunagana na zone ya Kibumba na Kiwanja pene na Katiguru na Ishasha pe na mboka Nzike ya territoire ya Rutshuru pe babakisi ete ba M23 bazali kolakisa ata elembo mokote ya kotika bitumba. Parlement européen ezali kolakisa mosapi na basimba minduki ba M23 pe ekolo Rwanda eye efundami kosunga bango na kozala sima na bozangi bokingi na est ya ekolo Congo démocratique na manaka mayango malobi mokolo mwa le 24 novembre bayi Parlement européen basakoli ete bazali komitungisa na komona lolenge bato ba komi na pasi pe bazali kokima bisika na bango ya kuvanda. Bayi Parlement européen bazali kosenga pune yango ekolo Rwanda kotika kopesa maboko na basimba minduki ba M23 pe basingi na bikolo bya Union européenne kopesa etumbu esengeli na bato banso baye bazali na sima ya monyokoli ya bato baye. Basengi lisusu na mbula materi ya ekolo Congo démocratique kondimate kokotisa omolongo mwa mampinga mayango basimba minduki ba M23. Parlement européen esengi na bikolo bya molongo kozwa mikano misengeli pona kosilisa monyokoli bato pe bitumba na est ya ekolo Congo démocratique pe kopesa maboko na misala miso bya masolo maye mazali kosalema pona kozungisa kimia. Bakambi bamangomba mabasimba minduki na province ya Ituri lokola Kodeko FRPI FPIC balongwa kina ngumba ya Bunia omokolo mwalobi luleki mpona kozwa esika na manaka ya mbala ya misato mpona koluka kozongisa kimia na ngambo eyi ya ekolo Congo Democratique maye mazali kosalema na Nairobi na ekolo Kenya kolanda bafandi babisika biye balakisi bilongi babasi pe mangomba maiki mabili lingi pe bakozwa esika na masolo mango kulanda maloba ma Irene Vawika moko na bakambi ba misalamiye manaka maye makosangisa basimba manduki pe bakambi ba bikolo bya EAC na koluka nzela ya kozungisa kimia na ngambo ya monele ya ekolo Congo Democratique. Etuka ya Kwilu ezali kokoba koyamba bakima bitumba na territoire ya Kwamuto o etuka ya Mai Ndombe ekinosika bato koleka kama mibale na tukumi sato basili kokoma na engumba bandundu kaka sanza eye ya zomi na moko kulanda manaka ma ministère ya affaires humanitaires bato baye bazali kokima na kubanga eti matata mazunga na bisika bavandaka pe bakufa kulanda bakambi ba province ba Mai Ndombe bato koleka tukumi bale basi ba bumami na bitumba kati na bayaka pe bateke na etuka e ya Mai Ndombe pe baye ba etuka ya Kwilu basakoli ete bato koleka tukumi nei basi ba bumami uto e bandela ya matata maye mingi mingi na bagata uto sanza ya zomi eleki etuka e ya Kwilu e si e yamba bato koleka nkoto tukumi sato province ya Kwango elobi kutu koto tukumi bale pe basusu bakima na Congo Brazzaville. Bobimi samina miso ya batu ya kontra eye mbula materi ekolo Congo Democratique tchaka manzaka na kompani ya Moui Mombongo Dan Gertler Ventura eye e sengela kiko salema omokolo mwa lelo le 25 novembre bo pusani na mikolo mizaliko ya esakoli ndako ya moko ya misala ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique eye epesi ya tatina te ya bo pusi boye. Mangomba maiki ya ekolo Congo Democratique pe ya molongo lokola FMI mazali kosenga ete boyoka ni boye boye banana polele na bayimboka mikolo mileki presidence ya ekolo Congo Democratique tchaki manzaka na mokanda moko na kompani ya Dan Gertler eye esengili ezungisa na mbula materi ya ekolo Congo Democratique ba blok petrolier ya mosolo koleka ba miliara mibale ya ba dolara eye kompani ya Dan Gertler ezwaka na ndengi ya malamute pe ekolo Congo Democratique ilakaki kutika kulandela Dan Gertler na misala miabo sembo kulanda maloba ma Nicolas Kazadi ministre ya finance ya ekolo Congo Democratique bubimisi bwa kontra eye na mpwasa busingili kosalema mposo mozaliko ya Lingomba lyoko lya bakilimi beko lya etuka ya Sud Kivu lizu mokano lubiluleki ya kokoyisa mokambi ya etuka eye teyongwa bije pe mbula matari na ye mubimba bakilimi beko baye bazali kufunda gouverneur ngwa bije ko salamu salamu moye malamute mubu muleki teyongwa bije akoyisa makaka na bakilimi beko pe azungisa maka oebonga waye sima mwa mikolo na baye mbula matari kuuta kin Chassa.
Merci Mingi Edi Sango pour na basa on a biso na mokuse na sport mondial Qatar 2022 équipe ya America ya États-Unis d'Amérique ezali kondongwana na équipe ya Angleterre bazali bongo kondongwana kinosika score ezali bongo libungu tulu na ngambo iso topé 0 but partout toko koba kolanda masolo maye ma Qatar 2022 na mikolo mizali koya bozali kolanda Sango moki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu atako mo kano mwa bo pekisi bitumba to pe cesser le feu mo singela ko banda lilo ba i société civile bazalaki obalabala lobilo l'équipe na kosenga na ba i molongo bolongwi na mabele ma ekolo Congo Démocratique bo batumbuki ba M23 ba i bazali ko boma na territoire ya Rutshuru pe Nyiragongo to landa bolai na fiston ici mwami uto Goma.
Unagana, unagana, Na kimia iso mbae société civile, elongo na baimboka, batambola kimpe, batonisaki balabala nziki ya Nguma Mokonje tuka Nord Kivu. Bakitaki na kosila ya Grande Bretagne pe ya mboka France, natina kosenga na bango, bolongwi na lombango, bo batombo kiba 1-23 na Rutshuru pe Nyiragongo, pambate, makila mingi, mabaimboka, masili kotangisa mauta bitumba bie bibanda. Na munoko ya yoko na bango, Placide Nzilamba, mokambi molandi ya société civile ya etuka Nord Kivu, basakulete esengeli kimia ezongo.
Tuzana konsila ya France awa na mboka Gome. Otoyawa na konsila kotika message na biso, ezana kacha memorandum ezo senga communauté internationale lobana Rwanda, babi msaba babundi na bango, bazo sala bitumba na Rutshuru pe na Nyiragongo awa bazo mibenga M23.
Ko bokita tango iso na balabala kosenga galika moko wana. Particularité za nini lelo?
Lelo particularité za kocha mikanda epa ya ba mboka oyo, ba ambasada wa mboka oyo et soutenir la Rwanda. Oye bi France, ne tika tokoti na biloko. Na 94 bazaki na Rwanda. Basali makamu na bango, bakimi, batiki mboka na biso, na situation moko ya bitumba. Batela refugee koto partout, tala le londo to souffrir. Ambassade de Grande Bretagne, bangoka en tout cas basala mariage pour le meilleur et pour le pire na Rwanda. Oh, bango basali sa Rwanda. Alors, to sa bango ke o bazo sala wana, ndezo bo mabato. Sikoyo to pesi bango tango, to pesi bango exigence. Basala manso pour Rwanda. Even sababundi babundi na bango oyo bazana Rutshuru pe na Nyiragongo oyo bazo mibenga M23.
Isabel Pendeza movande ngumba goma mpe moko na ba mama baye batambolaki asengaki na bakondi bayoka bosenga boye bobozongi kimia mbote mingi na ngamu moko ba mama nde bazo nyokwama na bana baye bazali kokufa na bitumba mpe na ngambo esusu bana mpe ba mama nde bazali konyokwama koleka kinosika na bisika bakimbi bitumba bazali kovanda. Maloba ma Isabel Pendeza.
Oui, que makambo ya kimia ezala makambo ya mibali te, ezala makambo ya basoda te, ezala makambo ya batu nyonso. Ça veut dire que population nyonso il faut ezala na bomoko po tozwa kimia, parce que biso basi nde tobota bana tobota tobala mibali tobalaka bana oyo bazokende na bitumba, biso nde topesaka bomoi. Za penza obligé ko protéger pe bomoi wana, yango toza awa po tozosenga kimia, tolembi makambo ya bitumba. Batu lelo bazolala libanda mbule zo beta ba mama o baebi pasi ya baebi kosimba minuki te baebi kozala na ba groupe armé te men ba wonde bazo ka pasi nyonso oyo bazo mona na kati ya ba site ya ba déplacé.
Nini sango nini okoyesa pe basi basusu lo wayo
basi msusu bango nyonso bazala elongo moko na biso, parce que kimi eza ya batu nyonso. Mwasi pe fa participer na ba étape nyonso ya processus ya pe
baipulusu bakambaki na limemia mpe baimbo kengi baye balobaki polele te esengi na baimbo kabanso babu ya mte wa moko bitumba bie batomboki bazali kosala mpe basevela ki lolenge baimboka bazali kotambola na kimia. Elobi colonel Alice Sambokera Job Alain, commandant ville Ngumba Goma, toyokaye.
Nous avons tous observé un comportement excellent et nous disons encore merci surtout
biso banso tomonaki lolenge bato batambolaki na kimia tozongisi matoni na baimboka banso na tina likambulina oyebi esengeli kaka te kotia mobulu soki bato bazali kosenga kimia. Awa tosepeli lolenge milulumie misalemi na bokansi banso, kasi nasengi pe na baimboka banso batelema na ntina ya kimia toboya biso banso bitumba bie bizali kongala na mboka na biso, bazali kolukila biso bitumba na makasi totelema biso banso na bomoko na tina ya mboka na biso mabele bakoko batikila biso mutu nyonso esengeli na ye kobunda mpe kobatela mabele mabiso.
Et jusqu'à maintenant, nous avons les devoirs de les garder.
Bosengel koe baete na milumie, bakambi ba consulat ya bikolo France pe Grande Bretagne, bayambaki na kimia iso bosenga boe, bopesa melayi na bango na bayi société civile. Wuta Ngumba Goma, Fiston Isemwami, pona laka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Bituka nzike ya ekolo Congo démocratique bizangi bazuzi to ba magistrat. Kasi pona kolonga bozangi boye babazuzi nde mokano to cartographie ya sika ya ba magistrat ezali ko salema na conseil supérieur ya magistrature et ko sunga na bo municipalele pe malamu bazuzi na ekolo mobimba. Tolanda bolayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabo Rossi Morabie.
Liboso ya commission ya makoki ya bomoto ya nsuku ya se Assemblée nationale, Rose Mutombo Kiese, ministre Mambi Mabosembo, andimi samiete, mokanda moye, mozali kosalama na conseil supérieur ya magistrature, et kosalisa mboka na kolonga bozangi ya bazuzi na bituka ebele. Atalisi mpe lisusu, likambu ya bozangi ba tribino ya kimia na ekolo mobimba. Toyo kabongo Rose Mutombo Kiese.
Avec le cadre de concertation du Conseil supérieur de la magistrature.
Nandila ya consultation ya Conseil supérieur ya magistrature, carte ya sika ezali kosalama. Tokosalama kasi nantina ete bazuzi, baza na bisika nyonso na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique. Ika mosusu oyo tosengelaki kotalela ezali kozanga ya ba tribunal ya kimia, likambo ya esengo na programme ya ba territoire 145, yango ekosala ete bato oyo bazali kosalama. Ba, ba pousa na pene pene na ba tribunal. Ezali likambo oyo esali maka. Nandimi ete na mobumu ozali koya tokoza na makoki ya koyanola. Na mitungisi mingi na mambo ya lokumu mpo tokosala ete bandako etongama. Na oyo etali bato kotonda na baboloko. Na bituka ebele na Congo démocratique. Rose Mutombo asakoli ete processus ya appel d'offres pona kotonga misusu ezali kosalema na ntina ya kokitisa motango na baboloko ebele.
Il faut relever par rapport aux conditions carcérales.
Na oyo etali ba conditions ya boloko, tozali na mikakatano ebele na RDC pamba te, ba prison, wuta etongama na ntango ya banoko kino sika, ezali kaka lolenge wana. Mpe etiamaka motango ya bato lokola sika wate. Yango wana na bituka binso, bakangami, batondi ebele koleka. Mibali ezali, bambe bato, kriminalite mpe ebuti. Na yango, bakisa lisusu bobola. Yango wana mbola matari ajimo kano ya kotonga baboloko ya sika pona kukitisa motango ya bakangami. Esegeli koyeba ete motango ya baboloko na Congo demokratiki etonga makalampe ekoma kalaba kisa lisusu ba kondisyon emabe makasi. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo. Lelo esengeli M23 e banda kolongwa na bisika e botola kolanda likita lisalemaki mokolo mikolo mibale miliki kati na bakonzi baike ba etuka ya Grand Lac na baye ba Afrika Est. M23 elobi eyebi makambo mangote. Na lilaka na biso na bozindo ya lilo, edi isango ya mbi po na biso moi politique George Alula o yazali ko pamela bokoti bo RDC na EAC likita lia bikolo bia Afrika ya Est. Tolanda bango.
E mouni senmi lukola yo ozali na mwa problem ete Congo ekoti na masanga lukola likita lia bikolo bia Afrika. Afrika ya Est, EAC ou CAE, ou bien SADC, mabeza wapi lelo, batunyonso, batelemekata, président ya États-Unis ya Kala, Donald Trump, pona aboya ki, anikoza la unilateraliste, lelo mokile komina makamba plurilateraliste, plurilateralisme, yozo, ozana problem nini ke Kongwe kota na communauté Afrika Est.
Papa Isango, na géographie toyebi na boussole, pona ko positionner batuna mukili balobaka oyo azana est oyo azana centre oyo azana west ba msusu balimi bazana nord ba arab kuna na nord ya afrique na sud ya afrique ba sud africain na centre ya afrique ya ba congolais na centre ya afrique ezali ba congolais ya brazza république centrafricaine une partie ya angola na ba tanzania tozana surtout parti où il y a Bissau, Tobengi, Centrafrique. Quand on dit Centrafrique, c'est RDC, Brazzaville, Brazzaville, RDC, na République Centrafricaine. Na Batia doit être dans la Centrafrique. Tosa tellement floué na Mokili, na Batia Lukuta, que ton ito to déplacé Congo géographiquement, et dans la carte de centre, Tobengango, East African Community. Et ça n'a sens à t'amquêter. Il faut arrêter ça. Ça, c'est une stratégie. La stratégie consiste à quoi? Tobundi awana na mbokoyo pour na ko protéger minerai du sang. C'est-à-dire que Mutsoka Sombi, diamant ou or na RDC, il faut ça sa certificat. Et ça qui loi Dodd Frank, sénateur wana sala ki loi wana, pour empêcher ba groupe armé, ba sa la trafic et ba minerai zon wana Congo. La loi Dodd Frank, pour la contourner en gros, parce que chaque fois qu'on exportait diamant pour qu'il y ait matière première pour qu'il y ait Rwanda, tout il fallait qu'on présente le certificat Kimberley. L'air de lobby que si on a maillé le Nabango, ma limité, côté Congo, na East African Community, ça veut dire que zone d'origine y a produit, et l'ongwe RDC est comme il y a East African Community, place guerre exactée. Donc, du coup, certificat Kimberley, où il y a des messages qui sont produit na RDC, mais sans que va montrer patte blanche. C'est ça le coup. Deuxième point, quand ils vont prendre, ils nous ont pris en étau. Quand ils vont attaquer la RDC pour la coup final la Bango, tous les pays voisins vont aussi passer à la casserole, c'est-à-dire, ils à la Brazzaville, ils vont attaquer Bango, puisque ils vont affaiblir si Kinshasa tombe. Ils à l'Angola, ils vont attaquer si Kinshasa tombe. Tous ces pays-là ont leur complicité de se dire que, comme nous avançons, l'armée, l'Union européenne va nous fournir ceci, là, mais papa Isango, on peut laisser faire ça si nous n'avons pas présenté des solutions alternatives à ces pays, à ces partenaires, je ne pourrais même pas le dire, à ces pays développés. Nous leur avons montré qu'à l'époque de Mobutu, vous n'alliez pas acheter votre or à Kigali ou en Ouganda. Nous pouvons reprendre notre commerce direct. C'est ce que nous avons mis sur la table et qui nous a permis de marcher, de circuler dans le monde. Qu'est-ce qui nous oppose dans les démarches que nous faisons? Nous découvrons que, je reviens de Kigali, ils ont fait du beau travail, mais vraiment ils sont très bien organisés, on va faire le commerce avec l'Afrique à travers Kigali. De quel Kigali vous parlez? Le président qui a tué les deux autres présidents, qui a généré millions de morts au Congo, qui nous empêche, on n'a même pas d'eau potable dans un pays où le fleuve part de l'est à l'ouest. C'est de ça que vous voulez parler? Au Moni Masolo, quand vous parlez comme ça des gens qui sont responsables, je ne peux pas continuer à me taire. Je me tais parce qu'il faut faire un travail. Je me tais et
Kasi Congo et Zarakapé, Masanga, Monsou, Zalipé, Sadek, Zalipé, CEAC, Zalina, CRL, GEL, et Longwe, Centre, mais Ndambo, Nango, Pesan, à moi, Est, Ndambo, Nango, Zapé, à moi, Sud, Ndambo, Nango, et Nambakambo, Nango, Nango.
Parce que Papa Isango, dans tout ça, au Moni Soki, Oyebi, Monoko, Anate. On ne peut pas prétendre un être humain connaître toutes les langues du monde. Les gens qui aujourd'hui, Toza là-bas, Congolais, Bazo là-bas, langue n'y a surtout à Mukili, parce que Toza présent à travers le monde. Bato, Bafandi, Bazo, Oza en face, Bato, Bazo résonner en anglais. Papa, c'est la situation que nous connaissons lorsque nous venons de pays francophones. Quand on arrive aux États-Unis, ça prend quelques années avant que tu puisses faire même les raisonnements en anglais. Moi, je raisonne depuis un certain nombre d'années en anglais. La salle a sous brillant en français. Alors, bato baza en face, basali plan la bango, constitution à Sadek, but ezagini, ezagini la période de la guerre, où il y avait l'Afrique du Sud impliquée, en tout, de ton côté, ma membre, il y a l'Afrique australe, tout ça. Parce que, il faut que Bouba Bisso, le balobakako, Kosa Bisso. Tolongo, Tosisina, na Sadek, c'est parce que, et là, pour le moment, il y a la période de la guerre, c'est CIRGL, il y a Grand Lac, communauté de Grand Lac, communauté des États d'Afrique centrale. Dans les communautés des États d'Afrique centrale, il s'agit d'une offensive, l'offensive des anglophones vers les francophones. Ils veulent prendre le contrôle de l'Afrique à partir de l'Afrique de l'Est pour aller jusqu'à l'océan Atlantique. Brazzaville est en Afrique de l'Est, c'était. Guinée-Équatoriale est en Afrique de l'Est, c'était. Bah, quand ils sont dans la carte de l'organisation, et ce que moi je suis en train de vous dire, ils sont basés bête la moto les gens Internet. C'est tellement sensible que je ne vais pas vous dire à quel endroit ça se trouve, qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire tous les chefs d'État de l'Afrique centrale sont en danger. Point barre. À partir de Museveni et Paul Kagame. c'est leur plan d'attaque, c'est leur plan de colonisation, mais Dieu merci, je pense que tout le monde ne pense pas comme ceux qui servent cette bande armée, cette bande de personnes sans foi ni loi. Et à Nonangezali, la première des choses, il faut quitter la communauté des États d'Afrique centrale, de la communauté East African Community, sortir de là. La deuxième des choses, c'est qu'il faut arrêter tout ce qui est comme arrangement. Le Kenya n'est pas une puissance militaire pour venir remettre les ordres chez nous. La troisième des choses, c'est qu'il faut prendre toutes les armes et les munitions que la MONUSCO était censée utiliser pour protéger les Congolais, de les donner aux Congolais pour pouvoir se défendre. On ne peut pas attendre que les Congolais surprenaient la MONUSCO en attaquant avec les armes, ils vont sortir des armes lourdes. Ils sont venus pour remettre la paix dans notre pays pendant plus de 25 ans. Le nombre de morts continue à augmenter. Le peuple congolais doit prendre une autre allure pour que nous puissions défendre ce pays. Parce qu'une fois qu'ils vont déclencher leur opération,
et vous allez difficile. Mais là, on a dit que ceux qui le
Il y a un parlement aujourd'hui pour protéger l'institution présidente de la République.
Même intégration en Afrique,
Papa, exemple est Likelemba. Soki awa zoko kofuta te, okeno kota na Likelemba msusu te po o sangisa o kokate. Lele kwa liboso to bongisanda kuna biso eza propre. Ça veut dire que Congo est reprendre, to reprendre, armée na biso est reprendre, service d'intelligence na biso est reprendre, service secret, douane, nyonso tout, reprendre kita yamboka na biso na maboko. Congolais yamba mukili mobimba ba indien ba tunyo surtout bazai pa na biso ba bimbaka bien ba to ba mona passe pa na biso za biso ba na mboka ba pa ba vivre bien pa na biso lokola ba bazo vivre bien ba tika biso fe to mekana ko rendre vie to banda ko vivre bien po to kota na ba masoloni surtout yo ezali ya kokota
Matin de mingi ndeko tango et l'équipe nza to bi makambo ko lobeze bele to ko zonga to ko loba makambo mosusu to lobi makama etali kati ya mboka te mapona mina masusu mpepona tango to kosuka lelo aba to pesi bongo matin de mingi na mwana mboka Georges Alula azali moyi politiki amichaka na malongo na wapone mimaliki kala azalaka awa na États-Unis to lobeli mingi penza bitumbo izoleka na est na lisungi ya bayi Est na basusu bazali kopesa na ekolo Congo démocratique. Matondo mingi
ndeko isango, merci pour tout.
Ezala kibongo George Alula wazali bongo moyi politique awa na Washington DC na elobeli ya Edi Isango. Bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi-balé à Basango na biso. À partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessilino rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate. Sango mokili lelo ya mokolo na biso masango ya mokili lelo ya mokolo mwa lelo esuki awa tetoni bino botoni bisika biso bozomi lokola bolanda kibiso basango na biso motu ya lelo ezalaki bituka nzike na ituka ya Nord Kivu atako mokano mwa bo pekisi bitumba to PCC le feu mosengeli mo banda lelo ba société civile bazalaki lobio balabala loliki mpona kosenga na bayi molongo bolongui na mabele ma ekolo Congo démocratique bwa batumbuki ba M23 bituka nzike ya ekolo Congo démocratique bizangi bazu Zito ba magistrat yango nde mbula matali ya ekolo Congo démocratique na nzela ya conseil supérieur magistrature etie na esika manaka pona kuluka koyeba motango na bango totoni bino botondi lokola bolanda kibiso Fatuma soki tokomela kibino ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Sango Fatuma